Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politikken. Det hedder Kvinden med den tunge kuffert, afsnit 4. Stop her og gå tilbage, hvis du ikke har hørt afsnit 1, 2 og 3. Okay, så hopper vi bare lige ud i prologen med det samme.
Kender du den der fornemmelse af, at der er nogen, der kigger på dig? Det er en tidlig morgen i starten af januar 2016. I kirken i Løgum Kloster.
Det er tidlig morgen. Det er jeg vel hen ved klokken 6:30. Som, hvor jeg normalt møder.
Det er mørkt og stille, da kirketjeneren Birgit låser sig ind.
Det er meget, meget stille. Fuldstændig mørkt. Vi har jo noget lys på. Men det er meget, meget svagt lys.
Hun er den første på arbejde som sædvanlig, og i dag skal hun have pudset bladguldet ved knæfaldet forrest i kirken.
Hvor jeg starter med at pudse det.
Hun sidder på knæ med pudsekluden og spanden under den 3 meter høje Kristusfigur i messing på korset. Hun har ikke siddet der ret længe, før hun får den der fornemmelse af, at der er nogen, der kigger på hende. Birgit kigger sig over skulderen, og så ser hun hende.
Sætter det her i hjørnet, helt mørklædt og lys er slået.
Hun sidder op ad væggen på en af de bagerste rækker. Hun har en hat på med skygge.
Og hun blejker.
Birgits hjerte hopper et slag over. Hun var sikker på, at hun var alene i kirken. Hun har lige låst sig ind. Hun har ikke hørt nogen komme.
Og jeg var ikke klar, hvor hun var her på det tidspunkt.
Birgit tager en dyb indånding og tænker, nå ja, her kommer en gang imellem mennesker, der bare gerne vil sidde lidt i ro. Hun må være kommet ind, uden at jeg har hørt hende, eller også er hun kommet ind fra klosteret.
Og egentlig så sidder jeg faktisk og pusse ekstra længe, fordi jeg tænker, hun måtte da for resten snart rejse op og gå.
Birgit pusser og pusser og prøver at ignorere kvinden i sort. Hun skal have lov til at sidde der i fred. Men det er alligevel underligt, hvor længe hun bliver siddende.
Og jeg ved, at jeg har sådan op og pusset og polet, og det er det, ved det knæfald, det er i par timer. Og hun har overhovedet ikke flyttet sig. De gange, jeg kiggede ned over hende.
Til sidst vender Birgit sig nærmest til, at hun er der. Og kirken hjælper også til at berolige hende.
Og så sætter hun jo så og betragter med det, hvor jeg så egentlig tænker, det er fint nok. De mennesker, der kom herind, de vil ikke mig ondt.
Så der har vi hende igen, kvinden med den tunge kuffert, ved Løgum Kloster, hvor hun bare kommer frem, ligesom fra en røgsky. Og der har vi Christa Moltsen igen, historiens fortæller, den snusende detektiv med færden af en sag i næsen. På grænsen til at være lidt besat af en kvinde, som han ikke engang ved, hvad hedder endnu. Siden han mistede sporet af kvinden med den tunge kuffert på bakketoppen med Rimsø Kirke, har han været svær at snakke med. Han tegner røde prikker på et kæmpestort Danmarkskort i vores studie. Han ringer rundt til refugier, kirker, klostre. Han snakker med præster, organister, refugiebestyrer, kirkens folk fra hele Danmark.
Det var da en fantastisk historie. Ja.
Dejligt, Amen. Ja, du kom, jeg håber, du finder hende. Jeg prøver at spørge mine graver og sådan noget, om de har mødt hende i kirken.
Jeg tror desværre ikke, der er nogen ting, jeg ved ikke, om du kan høre mig lige nu.
Så hun var her nogle gange, ikke?
Og antallet af prikkerne på kortet vokser og vokser og vokser.
Men hun bærer altså på en kuffert.
Prikkerne repræsenterer hver sit svindelnummer, lavet af kvinden med den tunge kuffert. Og Christa har givet dem navn. Navn som en ny klostergæst og vin til vand, som du kender. Men også navn som barnebarnet, gentagelsen, den gale udlejer, en god handel. Eller min personlige favorit, sønnen i kisten, fidusen. Og det er det, som vi har valgt som titlen på dette afsnit. Sønnen i kisten, fidusen. Værsgo, Christa.
Jeg er kommet et godt stykke i forhold til at svare på nogle af de mest jordnære spørgsmål omkring kvinden med den tunge kuffert. Dem om, hvor hun har været. Over hele landet. Hvor mange svindelnummer hun har lavet. Rigtig, rigtig mange. Hvor længe hun har været i gang. I hvert fald siden 1992. Hvad hun hedder i virkeligheden. Det kommer senere. Men alt det er bare overflade, og jeg vil dybere ned. Den her gang vil jeg prøve at finde svar på spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor gør hun det? Igen og igen og igen. Og jeg vil gøre det ved at analysere hendes modus operandi, hendes arbejdsmetode. For efter at have studeret en hel del af hendes svindelnummer, så synes jeg, at jeg kan se et mønster i dem. En bestemt fremgangsmåde, som jeg synes siger noget centralt om hende, vi kalder kvinden med den tunge kuffert. Lad os tage et eksempel. Den nederste røde prik på mit Danmarkskort er sat i Løgum Kloster i Sønderjylland. Den måske mest religiøse by i hele landet. Ud for prikken står der en kort flugt den 7. til den 19. januar 2016. Og så står der et navn. Mia Larsen.
Mia Larsen. Det hed hun her hos os.
Navnet er nyt, men ellers er det ikke svært at genkende kvinden med den tunge kuffert.
Hun var jo en flot kvinde. Høj og velklædt og altså på sin vis også charmerende.
Hun er tjekket ind på Løgum Kloster Refugie og vil gerne vente med at betale regningen, til hun rejser. Det er Helle Skorp, der er forstander på klosterrefugiet, hvor der kommer en del præster og andre religiøse til kurser og efteruddannelser. Og så er der altså også nogen, der kommer for at finde ro.
Og hun fortæller så, at hun kommer, altså hun er nordmand, og hun er gået til behandling på sygehuset i Herning for en kræftsygdom.
Efter at have hørt historien nok, kan jeg se, at der altid indgår de samme 5 elementer i hendes numre. De 5 stadier, har jeg kaldt dem. Det første stadie er medlidenhed og medynk.
Og hun havde hat på, og det ved jeg jo også, at når man får kemobehandling, så taber man håret. Altså, jeg havde jo en eller anden idé om, at der ikke var noget hår under den der hat. Fordi det ved jeg jo, at min mand går jo også med hat, fordi at han ikke har noget hår på, eller på det tidspunkt.
Klosterforstanderinde Helle Skorps mand er selv midt i en kræftbehandling på det her tidspunkt. Så det er ikke fremmed for Helle, det Mia Larsen fortæller om.
Og hun havde sådan en rålig nuance i huden, som jeg jo kender fra min mand af.
Det andet stadie i hendes typiske arbejdsmetode hedder rygter og splid. Og der kan Helles kræftsyge mand bruges.
Så sker der det, at hun begynder at fortælle mig om, hvad nogle af personalerne siger til hende at gøre.
Mia rapporterer til Helle om sladder, som hun opsnapper på gangene på klosteret.
Og der er så en af de frivillige, som ligesom ryger med på og begynder at fortælle om mig og min syge mand, fordi hun så kender lidt mere til os, end gæsten gør.
Mia har selv sat den frivillige på plads, fortæller hun. På hårdhændet vis.
Og den frivillige bliver selvfølgelig rigtig ked af det, fordi det var ikke hendes mening på den måde at snakke om mig eller min mand.
Men det er ingenting i forhold til de historier, hun fortæller over i kirken, om hvor dårligt hun bliver behandlet på klosteret.
De kunne ikke lade hende være i fred. Og hun var blevet ordineret et ophold og refugiet for at få fred. Så hun var nødt til at have en nattesøvn. Hun kunne ikke sove derovre, fordi præster de larmede. Og
Birgit er kirketjener i Løgum Klosterkirke. Det er hende, der mødte Mia i kirken i starten af det her afsnit.
Jamen, hun var et dejligt menneske. Hun var et dejligt menneske. Ingen tvivl.
Løgum Klosterkirke ligger lige op og ned af klosteret. Der er faktisk en gang imellem de to helt tilbage fra, da klosteret blev bygget. Så munken havde adgang til kirken døgnet rundt. Og den gang er stadig åben. Det er faktisk den vej, Mia kommer flere gange om dagen, for at sludre med Birgit og de andre ansatte i kirken.
Hun er her om morgenen tidlig, hun er her om eftermiddagen. Hun er her jo stort set hele tiden, er du? Du ved aldrig, hvornår hun er. Du ved heller aldrig, når man gik og lavede nogle ting, hvornår hun vendte bag på dig. Hvis jeg gik og var optaget af et eller andet, og fik ordnet og nusset, så kunne du ikke høre hende. Så stod hun tæt på. Hun tænkte, hov, hvor kom hun så lige fra? Nå, hej Mia, det var da hyggeligt, kom du? Hun gik meget stille rundt.
I kirken lykkedes det også hurtigt for Mia at få etableret det første stadie i hendes svindelnummer med lidenhed og medynk.
Hvis du først har knoglekræft også, og du har mistet din mor af kræftsygdom, med en kræftsygdom, og hendes standkort ligger i Norge, hvor hun skal have kemo i et halvt år, synes du så ikke, hun har det rigtig, rigtig forfærdeligt?
Og nu er hun altså godt i gang med andet stadie. Rygter og splid.
Hun kan ikke, samtidig med, at hun er så syg, rumme så stor en skuffelse, at nu har jeg offert så mange penge og refugiet. Og det er sådan en forfærdelig oplevelse. Det er jo frygteligt. Eller? Stakkels pige.
Birgit taler meget med Mia i de små 2 uger, hun er der. Hun sidder der hver eneste morgen i den mørke, tomme kirke, når Birgit kommer og låser sig ind. Hun har siddet der det meste af natten, fortæller hun. Fordi de larmer så forfærdeligt over på klosteret.
Hun har ikke kunnet sove, den stakkel. De har simpelthen larmet sådan over refugiet, så hun kan ikke sove. Men her kan hun få ro. Og hun skal have ro. Altså, klokken er den ene nat, så er klokken jo 2, og den næste nat er den jo 3. Og inden de giver ro over refugiet, fordi de fester og laver ballade. Og så kunne hun forresten lige så godt sætte sig over i kirken. Der var det jo ro.
Kvinden med den tunge kuffert gør, hvad hun kan for at skabe splid imellem kirken og klosterrefugiet i Løgum Kloster. Det er sådan, hun arbejder. Og det er der faktisk en mening med, hvis man ser efter. Vi skal huske på, at kvinden med den tunge kuffert altid er på vej afsted. Hun ved, at hun aldrig kan blive, så hun er altid på jagt efter et nyt sted at være. På refugiet er de begyndt at bede om betaling for den første uge. Tredje stadie i hendes arbejdsmetode hedder exit-strategi.
Hun overnattede jo herop.
Gjorde hun?
Ja, det gør hun da.
Hvorhen? Altså, som ikke var på refugiet?
Ja. Yeah.
Der er brug for et lille geografisk overblik her. Birgit og jeg står i den kæmpe store og meget imponerende Løgum Klosterkirke. Og vi har forresten lige fået selskab af endnu en kirketjener, der hedder Paul. Foran kirken ligger den mest velholdte kirkegård, jeg har set i mit liv. Og til venstre for den kirkegård ligger Løgum Kloster Refugium. Og til højre for den ligger nogle lækre toetages huse med udsigt over kirkegården. Og det er over mod de huse, Birgit står og peger. Altså væk fra refugiet.
Om søndagen er hun derom og får så overnatning.
Det viser sig, at præsten i Løgum Kloster Kirke har hjulpet hende med at finde en lejlighed derovre på den anden side af kirkegården, hvor hun kan bo et par dage og få lidt fred og ro.
Fordi hun var sur på dem og refugiet. De kunne ikke lade hende være i fred.
Og der har vi altså tredje stadie i hendes svindelnummer. Exit-strategien. En plan om et nyt sted at være. En noget satset plan, hvis du spørger mig.
Men hun er jo stukket af fra en regning.
Ja, men det har hun jo ikke fortalt mig. Hun stopper af fra en regning.
Nej, selvfølgelig, men i hendes eget, hun ved godt, at hun selv er stukket af fra en regning, og så hun flyttet 200 meter.
Ja.
Over på den anden side af kirkegården.
Ja.
Satset, men succesfuld plan. Fjerde stadie er flugten. Flugten fra Løgum Kloster Refugie og de 200 meter gennem den velfriserede kirkegård med rullekufferten bag sig bliver udført søndag den 17. januar 2016. På et tidspunkt, hvor der ikke er nogen i receptionen.
Det sker jo det, at vi går ned og spiser til frokost, så der kan hun jo bare have lagt nøglen og så gået sin vej. Altså, så havde nøglen bare lige pludselig ligget der. Altså, hendes nøgle, og så var hun bare væk. Kom herover, nemlig senere på dagen, så sagde han, nu er hun væk. Nå, sagde jeg, jamen nå, det var da underligt, siger jeg så, du ved, sådan. Og jeg bliver jo drøn irriteret over, at vi ikke har styr på det med pengene. det kan jeg jo, det bliver jeg virkelig irriteret over.
Hvad de ikke ved på refugiet, men hvad de faktisk ved i kirken lige ved siden af, det er, at Mia i de næste to dage befinder sig i en lejlighed lige på den anden side af kirkegården. Det er ret vigtigt, at de ikke taler sammen i kirken og på refugiet. Og der hjælper rygterne bagtaleriet den kolde luft, som hun har skabt. Men den dårlige stemning holder jo ikke for evigt. Så der er brug for skrappere midler.
Nu skal jeg lige se, hvad jeg har.
Femte og sidste stadie i kvinden med den tunge kufferts arbejdsmetode har jeg kaldt den brændende bro.
Der kan du se her.
Klosterbestyrerinden Helle Skorp er ved at lede efter en e-mail, hun har printet ud.
Ja, det er jo så mandag morgen, den kommer ind her. Og det er jo der, hun så har rejst den 17.
Den mail er sendt fra Mias svigerdatter, dagen efter hun er forsvundet.
Der var her. God dag. Det er med stor sorg, vi underretter dig om, at mor er død. Med venlig hilsen Mia sin familie ved Bettina Hansen, MM.
Men jeg ved, at det er Mia selv, der har skrevet den. Og at hun ikke er død. Hun har skrevet den over fra den anden side af kirkegården. Lige før hun rejser fra byen og mod Ørslev Kloster. Det undrer mig umiddelbart, hvorfor hun har gjort det. Hvis det var mig, der var stukket af for en regning på et klosterrefugie, så tror jeg ikke, at jeg havde brugt min tid på at forsøge at overbevise dem om, at jeg var død. Jeg var nok bare taget langt væk i en fart. Men så er det, at jeg kommer til at tænke på, at kvinden med den tunge kuffert, hun kan ikke bare tage langt væk. Hun skal videre til det næste svindelnummer. Hver eneste gang. Nu er hun for eksempel på vej til Ørslev Kloster, og så Mikkelsbakke refugie og bagefter Margrethehøj. Så det er altafgørende, at de ikke er blevet advaret om hende, inden hun kommer. Historien om hendes egen død er en brændende bro. En bro, hun selv meget aktivt har sat ild til. Normalt, når vi snakker om brændende broer, så er det nogen, du ikke kan gå tilbage over, når de først står i flammer. Men en brændende bro har også en anden funktion, nemlig at dem derovre ikke kan følge efter dig. Jeg tror, at de brændte broer bag hende er en stor del af svaret på, hvordan hun kan slippe afsted med det her, igen og igen og igen. Lad mig tage et andet eksempel i den anden ende af landet. Den nordligste røde prik, jeg har sat på mit Danmarkskort over svindelnumre, er i Hirtshals. Ud for står der 2006. Det er et 10 år gammelt nummer. Og nedenunder i parentes står der sønnen i kisten, fidusen. Jeg er på besøg i Hirtshals Kirke, hvor Bjarne Hovgaard er præst. Det var han også for 10 år siden i 2006, da de fik besøg af en norsk kvinde med en stor sort rullekuffert, der kaldte sig Maria. Da jeg ringede til Bjarne og beskrev kvinden med den tunge kuffert, så var hans første reaktion, hende? Jeg troede, hun var død.
Men tror du, du kan finde ud af, hvor graven har været? Altså...
Ja, det tror jeg. Okay.
Dengang var hendes brændende bro nogle rygter om selvmord, som hun selv havde sat i gang.
Har I lånet det, Bjarne? Ham journalisten, han vil gerne se det gravsted, som blev udtaget til Maria. Kan du vise os det? Så kommer vi lige derud. Fint. Godt. Ja. Hej.
Vi står og kigger på det gravsted, der er omdrejningspunkt i den her historie.
Men det var her?
Det var lige her.
Og vi prøver at få fat i en pensioneret graver, som ved lidt mere om det.
Du har ikke et mobilnummer på Henning, vel?
Jo,
har det.
Vi får fat i ham i telefonen. Han er i sit sommerhus.
Goddag, Henning Andersen. Det er Bjarne Hågaard. Henning, nu skal du høre her. Grunden til, at jeg ringer, det er, at jeg står her sammen med en journalist, som vil lave en udsendelse om Maria Christoffersen. Kan du huske hende?
Bjarne rækker mig sin telefon, og Henning, der arbejdede her som graver i 2006, fortæller mig hele historien.
Men fortæl mig lige en gang, altså, hvis du hende rundt på kirkegården og skulle vælge en grav...
Du kan ikke rigtig høre, hvad han siger i telefonen, men det er det her scenarie, han beskriver for mig. Det er tidligt på foråret 2006 på den vindblæste kirkegård i Hirtshals med udsigt over havnen. Rundt i gruset på stien mellem de små hække går en høj kvinde omkring de 50. I en lidt for tynd frakke med kraven slået op i nakken. Hun er fra Norge og kalder sig Maria Christoffersen. Ved siden af hende går kirkegårdens mest erfarne graver Henning. Han har ansigtet i alvorlige folder og hænderne i lommen. Maria har lagt sin arm igennem hans, for at have nogen at støtte sig til i den her svære situation. De to er i gang med at lede efter et passende gravsted til Marias søn. Han er død i Norge kort forinden. Og hans kiste skal sejles ind med færgen til Hirtshals havn. Og så skal bedemanden køre den op på kirkegården. Maria vælger et gravsted tæt på kirken. Begravelsen er planlagt til fredag kl. 11. En fredag præsten Bjarne Hågaard sent vil glemme.
Sønnen skulle komme fra Norge, og alt det kirkelige var klar, når de kom her. Så kisten skulle komme og blive sat ned i jorden og dækkes til. Det var det, der skulle ske her, ja. Og det vil sige, at graven skulle pyntes op med, som vi nu altid pynter en grav, også med græn og med dækken og sådan noget.
Og de når at grave den?
De når at grave den, ja. Så det skal vi jo altid gøre dagen før, jo. Senest. Altså, man graver altid en grav dagen før, for at være sikker på, at der ikke sker et eller andet.
Fredag morgen står graven klar med trinbræt, hejseræb og afstivning.
Der skal noget afstivning på, og det skal være sikker på, at det holder og sådan noget. Så. Især på vores kirkegård, hvor der er meget sand.
Klokken bliver 11. Den bliver 11:15, 11:30. Og der sker ikke noget. Rustvognen kommer aldrig.
Der kommer ikke nogen kiste. Der er i hvert fald ikke nogen søn, der skal begraves i Hirtshals.
Det var løgn, det hele. Og... ja, ikke?
Lad mig forklare, hvordan den virker, sønnen i kisten, fidusen. Og spidse ører for det her, det bliver kompliceret. Vi skal tilbage til et par dage før den planlagte begravelse i Hirtshals kirke. På det her tidspunkt har Maria lejet et værelse, som hun ikke har betalt for endnu, hos en anden præst i Hirtshals. Præsten i Baptistkirken, Elise Gaust. Og her er hun.
Nydelig dame. Ret modbevidst, altså faktisk. Absolut veltalende. Absolut. Kunne snakke mere om mange ting, og var meget belæst, kunne man forstå på hende. Og så havde hun også en søn. Han var multihandicappet og var på et plejecenter.
Mens hun har boet hos Elise Gaust, er hun også kommet hos den anden præst i byen, Bjarne Hågaard, i Hirtshals kirke.
Og så har hun en søn jo, som ligger for døden i Norge.
Der har hun etableret første stadie i hendes fremgangsmåde, sympati og medynk. Hun er også nået til det andet stadie, det med rygter og splid.
Så vidt jeg husker noget med, at Elise Gaust havde enten bedraget hende, eller snydt hende, eller talt ondt om hende, eller et eller andet.
Da Maria har boet hos Elise i 3 uger, opstår der et problem for hende.
Jamen, jeg begyndte at blive mistænksom, for at sige det rent ud.
Nogle af de ting, Maria har fortalt, kan Elise ikke rigtig få til at passe.
Ja, min veninde ser hende i Hjørring, hvor jeg tror, at hun er i København på Rigshospitalet.
Og Elise er begyndt at stille kritiske spørgsmål.
Hun var godt klar over, at jorden brændte under hende, altså.
Så det er ved at være på tide med tredje stadie. Exit-strategien.
Jeg kørte hende til Frederikshavn og afleverede hende med kuffert og det hele.
Marias historie over for Elise er, at hendes anden søn vil komme og tage kufferten med hjem til Norge senere.
Den bliver så sat i opbevaringsboks på havneterminalen i Frederikshavn.
Men i den forbindelse ser Elise et navneskilt på hende, der kalder sig Maria Christoffersens store rullekuffert.
Jamen, jeg så, at der på kufferten stod Maria Hansen. Jeg tænkte, det må jeg lige tjekke op på. Det var sådan set det.
Det forkerte navn på kufferten, det lyder som en dum fejl. Og noget tyder på, at Maria også er ved at lave en anden fejl. Hun sætter sig tilbage i Elises bil og kører med tilbage mod Hirtshals. I stedet for at flygte, da hun har chancen.
Det er i bilen, jeg siger til hende, at jeg ikke tror på, hvad hun siger. Og at jeg synes, hun skulle søge hjælp andre steder. Og så bliver hun meget vred. Altså i det hele taget, hun svinede mig simpelthen til. Ikke?
Noget tyder på, at hun har undervurderet sit offer den her gang. Elise har arbejdet med narkomaner på Vesterbro. Hun har siddet på en selvmords telefonlinje. Elise er det, man kalder streetwise.
Ja, men altså, hun kunne da heller ikke regne med noget som helst, og jeg var falsk, og jeg skulle ikke være præst, fordi sådan kunne jeg ikke behandle andre mennesker. Og så var det, at jeg lukkede dørene op og sagde, nu kan du gå, præstgården ligger deroppe, og så kan du tage den derfra, og så må du bede ham om at skaffe dig et sted at bo. Så jeg er fuldstændig ligeglad nu. Så for hun ud og smækkede døren og forsvandt.
Så her står hun smidt af i Tårnby 12 km syd for Hirtshals. Uden rullekufferten, som nu er i en bagageboks i Frederikshavn. Så hvad gør hun nu? Hun kunne jo gå ind på præstegården i Tårnby og starte et nyt nummer op. Men den går ikke. Ikke her. For ved et mærkværdigt tilfælde, så har hun været her før. Det er godt nok længe siden, men hun har lavet et stort nummer her. Tilbage i 1992. Dengang kom hun til Tårnby Kirke for at arrangere sin norske søns begravelse på Tårnby Kirkegård. Hun har lavet sønnen i kisten fidusen lige her for 14 år siden. Og måske er der nogen, der kan huske hende. En, der vil genkende hende. Så broen brænder under hende. Hun skal væk herfra. Hvad gør hun? Og det må være her, hun får en idé. Hvad med at lave det samme nummer en gang til, men den her gang ind i Hirtshals? Og så hopper hun på toget og kører tilbage til Hirtshals. Husk nu på, at hun allerede har lavet et setup i den anden kirke i Hirtshals, der hvor Bjarne Hovgaard er præst.
Og så har hun en søn jo, som ligger for døden i Norge.
Så der tager hun hen og fortæller, at hendes døende søn nu er død. Og så går hun i gang med at arrangere hans begravelse. Det er den eftermiddag, at hun går rundt arm i arm med graveren Henning og leder efter et passende gravsted. Og det er også der, hun møder organisten i kirken, Birgitte Silke.
Dagen før begravelsen, der havde hun så snakket med hende om begravelsen, og dagen før begravelsen, der kører Birgitte Silke hen til Aalborg, fordi de skal købe noget tøj.
Maria har brug for en præsentabel sort frakke til sønnens begravelse. Og Birgitte Silke står klar til at hjælpe en stakkels kvinde midt i sit livs værste tragedie.
Og da de så kommer til Aalborg, opdager hun, at hun har glemt sin pung. Om ikke lige hun kunne låne et par tusind kroner til at købe tøj for. Det kunne hun så godt. Og Birgitte Silke ventede på, at hun skulle komme ud igen. Og hun kom aldrig.
Thank you. Jeg startede med spørgsmålet, hvorfor gør hun det her? Hvorfor al den splid, rygterne, bagtaleriet? Hvorfor de her falske tragedier, døde børn og kræftsygdomme?
Det lød, som om hun var på færgen. Så ringede hun så og sagde, at nu ville hun altså tage livet af sig selv, og det var min skyld. Og så var jeg, sagde jeg ganske koldt og roligt, jamen så gør du det, hvis du synes, det er bedst. Og det tror jeg nok ikke, hun havde regnet med, altså jeg sagde. Og så lagde jeg røret på. Og så har jeg kørt mere til hende. Jeg har siddet på, hvad hedder det, Sankt Nikolaj-linjen i København i forskellige år. Og jeg var næsten og arbejdede også i Mariatjenesten på Vesterbro. Så jeg var ret sikker på, at det gjorde hun ikke. Hun var ikke typen på det. Hun fortsatte. Hvad hun jo så også har gjort.
Helt i starten i afsnit 1 på Ørslev Kloster i den mørke kirke ved midnat, der troede jeg, at det her handlede om en ond og uforklarlig galskab. Men det tror jeg ikke længere, det gør. Hvis du spørger mig, så er det bedste svar på spørgsmålet, hvorfor? For pengenes skyld. Nogle gange for småpengenes skyld. For et par gratis overnatninger, et lift eller et måltid mad. Hvis du spørger mig, så gør hun det her, fordi det virker. Fordi hun er god til det. Fordi det sandsynligvis er det, hun er allerbedst til. Det her er ikke utilregnelig galskab. Eller en mørk vendetta mod kirkens folk. Det her ligner mest af alt en professionel levevej. Det her er nøje planlagte, veludførte og gennemprøvede svindelnumre. Og næste gang skal jeg finde ud af, hvor længe det har været det. Jeg skal finde ud af, hvor det hele startede. Næste gang skal jeg tage den tur, som ikke blev Maria Christoffersens sidste i 2006. Næste gang skal jeg til Norge for at finde en, der hedder Marie Madeleine Larsen. For jeg har fundet ud af, at det er hendes rigtige navn. Det er det, hun hedder i virkeligheden. Kvinden med den tunge kuffert.
Og det skal han næste gang til Norge. Og det afsnit kan du selvfølgelig allerede høre i næste uge. Serien var optaget, skrevet og fortalt af Christa Moldsen. Redigering og mix var lavet af mig. Jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også komponeret alt musikken i serien. Og jeg bare lige sige, at vi har haft rigtig mange beskeder, både e-mails og beskeder på Facebook osv., fra folk, som også har oplevet kvinden med den tunge kuffert i en action. Der er også andre, som har oplevet lignende historier, som har sendt ting til os, og keep them coming. Det er super interessant at høre fra jer, og hvis du ikke allerede har gjort det, så find os på Facebook, og selvom du ikke har noget historie at fortælle, så kan du altid bare sende os en emoji eller to. Illustrationer er lavet af Claudia Bille Stræde, og podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Yde. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.